Taip, tai tekstai miestų. Iš tikrųjų, aš norėjau papasakoti apie labai tokį konkretų dalyką, apie tekstus, kurie atlieka meno kūrinio funkciją, reiškia, miesto erdvėse. Bet kažkaip pradėjau gilintis į pačią temą, į medijų asocialumas, reiškia, ir taip toliau. Taip pradėjau rašytas pastabas apie tai ir gavosi toksai, reiškia, persipynė tos dvi temas į vieną, bet aš pabandysiu pristatyti trumpai ir tą, kadangi laikas spaudžia, čia visus spaudžia ir taip toliau. Ir aš labai nenoriu nusibosti. Tai va, tai ką čia matot projekcijose, tai yra nedidelis pavyzdys to, ką iš tikrųjų aš noriu akcentuoti, ta prasme, kad ir pačioje toje temoje medijų socialumas arba asocialumas. Čia matosi dviejų menininkų darbai. Vienas iš jų yra Jenny Holzer, jinai yra amerikietė menininkė. Šitais dalykais, public text, viešaisiais tekstais, kaip meno kūriniais, kaip socialiniais pranešimais, jinai užsiminėjo nuo 70 metų. Jinai pradėjo tą daryti, spausdinti savo pačios, tai buvo truizmai, jinai pradėjo vadinti juos truizmais, tokius truizmus ant atviručių, ant spausdindavo ant lapų, kabindavo juos telefonų būdelės ir taip toliau, žodžiu, viešose erdvėse, tie tekstai pradėjo plisti, bet iš pradžių anonimiškai. Ir kadangi jinai pagavo bangą, tuo metu tas laisvėjimas ir viešosios erdvės, pačios koncepcijos viešosios erdvės pasikeitimas, jinai buvo New York'e, ta prasme, ten jau karšta keptuvė ir taip toliau viskas vyksta. Ta banga jinai sutapo su jos, nu, jau, vat šita jos forma ir labai tas pasiteisino, taip pat jie pasiūlė kitų priemonių, reiškia, atsiradė šviesos diodų, tos juostos, kurios kabinasi ant sienų ir plaukia tekstas, reiškia, vat, pradėjo šitos dalykus neišnaudot. Ir dabar, kas tai yra tas pats turinys tų tekstų, kodėl jis yra toks? Tai jeigu apie Jenny Holzer, tai jinai yra, aišku, reikėtų su jie susipažinti glaušiau, bet jinai yra feministė, jinai yra, nu, daugiau mažiau feministė iš tikrųjų, bet tai yra tokie, kaip čia, personal insights, tokios įžvalgos, jos pačios labai, nu, daugiau mažiau skausmingos, galbūt per tam tikrus kažkokius gyvenimo periodus jinai tą reflektuodama save rašo tuos tekstus ir toj pat turiu omeny, kad jie bus eksponuojami viešai. Taip kad gaunasi, jinai viena iš pirmųjų pradėjo galvoti apie tai, kad tekstas viešoje erdvėje gali reflektuoti pat save. Kitaip tariant, jinai jau tą teksto mediją. Ir ta medija ne vien kaip tekstą, bet medija kaip darbą erdvėjai, tarkim, panaudojant video projekcijas, ką jinai daro, vat čia dabar matosi, kad ir tuos diodinius, reiškia, monitorius. Vat šita medija gali reflektuoti save. Vat tas žingsnis, bent jau mane tas užkabino ir aš išsiduodu taip, aš asmeniškai su tuo labai susijęs, mane jinai įkvėpė daryti savo paties darbus, kurie irgi yra daugiau mažiau susiję su šita forma, ta prasme. Kitas menininkas yra Martin Farrell, jisai yra londonietis ir išskirtinai darbus savo rodo tik tai Londone, tai yra labai įdomu, bet jo tekstai daugiau mažiau principas tas pats, va štai jo tekstas. Ta prasme, va tai yra tipiška jo instaliacija. I want to live in a city, reiškia, noriu gyventi mieste, kur nėra baimės, kur, arba kitas pranešimas ten, kur policija nepažeidžia tavo teisę ir panašiai, kur nori gyventi mieste, kur pusė jo valdančių žmonių yra moteris. Ta prasme, jisai daro tokius strong statements, juos eksponuoja, reiškia. Tai va, trumpai apie tai. Bet dabar apie tą turinį. Kodėl jie yra tokie ir kodėl ne? Kas tai yra tas turinys ir kodėl jis aktyvus yra veikiantis viešoje erdvėje? Iki šito norėčiau prieiti taip kažkaip tiesiai per aplinkui, nežinau. Žodžiu, galbūt reikėtų pradėti nuo tam tikrų tokių trumpų pastabų, koncentruotų gal daugiau mažiau, nežinau. Žodžiu, pagrindiniai raktažodžiai, kuriais remčiausi, apskritai kalbėdamas apie medijų socialumą ir asocialumą, tai būtų privatumas ir viešumas ir tikrovė ir virtualumas. Prasme, tai toks tai gaunas vos ne semiotinis kvadratas kažkoks. Bet privatumas ir viešumas. Dabar tenka girdėti labai populiarių tokių, reiškia, kalbų apie tai, kad medijos jos skatina, pats virtualumas skatina perkelti, tiksliau, teleportuotis į virtualų pasaulį, atsisakyti fizinio kūno, vos ne, ta prasme, jeigu taip, taip jau labai jau viskas sustiprinti, reiškia, ta prasme, tu persikeli į virtualų pasaulį, tu realiai tu jau nebeegzistuoji, egzistuoja tik tavo, reiškia, tas pavidalas, kuris ir yra funkcionalus ir taip toliau, bet aš prieštarauju šitai minčiai, ta prasme, visiško privatumo emancipacija, tai yra privatumo emancipacija yra neįmanoma. Visiškos emancipacijos modelis, jisai implikuoja totalitarinį privačios erdvės modelį, kadangi viešai erdvėj būdingos stebėjimo, kontrolės, subordinavimo taktikos, o privati erdvė yra linkusi tokias taktikas išstumti, jų atsisakyti. Ką aš noriu pasakyti, kad kad neįmanoma privatumo perkelt į viešąją erdvę. Ne vien todėl, kad tai yra šiaip neįmanoma, bet dar ir todėl, kad privatumas jisai priešinasi tam, tai transpozicijai. Jisai nėra manomas, nes viešąja erdvė jinai yra stebėjimo kameros, subordinacija, kontroliavimas. Vat tie simptomai, kurie tau pasako, kad tu esi viešoje erdvėje, jie, grinai žmogiškai, ta prasme, tu negali vidum priimti. Ir aš galiu perti prie Lakano teiginio apie tai. Čia labai, labai svarbus, man atrodo, dalykas yra. Pavyzdžiui, pavyzdys toliau apie tą patį, apie perėjimą į virtualų savo paties atvaizdą. Net ne atvaizdą, kaip čia pasakyti, avatarą, turbūt reikėtų taip sakyti. Tai va, tai būtų socialiniai tinklai. Aišku, jų yra visokių socialiniai tinklai, Fripe, ten orientuoti į menininkų bendradarbiavimą, orientuoti į pažintis, į erotinius potyrius, į, žodžiu, labai platus tinklas. Bet jie reikalauja tam tikro tavo identifikavimo patvirtinimo. Reiškia, tu turi įvesti tam tikrus duomenis apie save. Taip tariant, tu turi, tai yra, tai aišku, nėra reikalavimas, yra tam tikri ženklai, kurie rodo, kad taip, tai yra tavo pasirinkimas, tu gali gudrauti, tu gali pasirinkti slapyvardį ir taip toliau, bet galų gale jau dabar tendencija aiškėja, kad, pavyzdžiui, blogeriai ir dar kažkas jau nebevartoja slapyvardžių. Jie rašo, aš pats pagaliau pamačiu, čelis pasirašau pas save ten. Tai yra vardai ir pavardės, tai yra iš tikrųjų realus, maksimaliai beveik atitinkantis tuos žmonės jų pavidalai tinkle, virtualiam pasaulyje. Taigi, tai socialiniai tinklai orientuoti į įvairias bendruomeniškumo apraiškas, tai va, čia va tie tinklai, dažniausiai, jūs reikalavome, čia tą pasakiau taip, ir dabar ta baimė, apie kurią užsiminiau, kad štai aš eksponuoju apie save visą informaciją, ne visą, tarkime, erotiniam skyriui aš eksponuoju atitinkamą informaciją. Arba žaidimų ten portaluose, kurie dalinasi bendruomenės, ten yra toli gal kitokia informacija, bet tu negali atlikti to judesio pilnai, tu negali persikelti. Kodėl? Čia grįžtų prie tikrovės, ta prasme, paliekam virtualumą. Ir Žakas Lakanas, mūsų sugebėjimą reflektuoti save iš šono per atstumą, reiškia, kai tu būna, vat gyvenime, tu darai tą, ir taip toliau, ir staiga tu reflektuoji save iš šono, reiškia, bandai, kaip čia suprasti situaciją, likti tu nepriklausytum savo, objektyvus vos nežvilgsnis iš šono. Kas yra tas objektyvus žvilgsnis? Lakanas, jisai aiškina tą nesugebėjimu būti pilnai panirusi tikrovę. Ta prasme, mes jau apskritai negalim priklausyti tikrovei pilnai, tai kita dalis kyšo virš vandens, kaip tariant. Vat ta kyšanti dalis yra ne čia. Ir taip jau yra ne čia. Ta prasme, mes kaip ir negalim sakyti, kad mes pilnai priklausom tikrovai. Kažkuri mūsų asmenybės dalis visada liks paslėpta, neišsakyta dėl vienokių kitokių priežasčių. Tai va, spontaniškai man kyla noras projektuoti šitą modelį to pusiau panirusio subjekto savo paties modelį į virtualų medijuotą pasaulį ir galbūt net vaizdingai taip išsireikšti. Medijuotas pasaulis reikalingas būtent tai mūsų į realų pasaulį nepanyrančiai pusiai. Ta prasme, o kas tai, jeigu vat, mūsų pastangos kurti virtualų savo pačių atitikmenį, yra tokios, tokia pamatinė toks noras išreikšti neišreiškiamą. Ta prasme, galbūt ir būtent dėl to, čia, kad tik nepraleisiu esmės, būtent dėl to negalima tapatinti virtualaus turinio, medijuoto virtualaus turinio, su realiai realiai egzistuojančių turinių, kurį jis atvaizduoja. Kitai tariant, jisai neturi antrininko, jis neturi realaus antrininko. Ir tas ypač pasireiškia, kai Manovičius apie tai kalba, kai medijų teoretikas Manovičius, kai savo analizėje užsimame apie kai medijos, tarkim, virtualus pasaulis absorbuoja į save realiam pasaulyje egzistuojančias struktūras kažkokias, tarkim. Jisai išskiria dvi pagrindinės – duomenų bazė ir naviguojama erdvė. Kitaip tariant, duomenų bazė – tai yra spintelė su dokumentais, knyga, kitaip tariant, plikas informacijos rinkinys. Kita dalis – tai yra naviguojama erdvė. Čia mes ginčiamės su Lina Michelkevičia dėl pačio termino, bet aš kitokio netrandu, ta prasme, naviguojama. Tai labai daug, labai geras žodis naviguoti su jūroms ir taip toliau. Labai aišku, ką būtent tu darai. Tu nenaršai, ne kažką, bet naviguojame erdvė. Stalas, spinta, tai yra struktūra, kuri implikuoja, skatina tave elgtis kažkaip joje. Jau informacija yra kaip savo ruoštų, bet pats stalas jisai implikuoja, kad tu, reiškia, tu prie atsisėdi ir panašiai, kad tu jame naviguoji kažkaip. Taigi, tai va, dvi struktūros, duomenų bazė ir naviguojama erdvė. Jos perėjo į virtualų pasaulį ir pasidarė skaitmeninė duomenų bazė, apie visą tai žinu, ir naviguojama erdvė. Grinai 3D, tarkim, pavyzdys su trimatė grafika, kuomet tu žaidi, informacijos mažai, arba beveik jos visai nėra tekstinės, tarkim, tu tiesiog naviguoji ir tavo navigavimas to ir užsibaigė. Ta prasme, du kraštutinumai. Duomenų bazė, sąrašas ir šitas dalykas. Bet ką jisai pastebi? Kad tie tiesiogiai iš realybės perkelti struktūros tos dvi, jos tarpusavį desikergdamos, jos produkuoja naujus, daro naujus kažkokius tai realybės, su realybė atitikmenių neturinčius kažkokius tai reiškinius. Va šitas dalykas. Taip kad, nežinau, čia galima tokią išvadą padaryti. Iš tikrųjų, aš čia tokias pastabas pasirašiau, kad būtų galima tiesiog vos neimprovizuoti, aš beveik tą ir darau. Ir galbūt viena iš išvadų būtų, tai ir yra, tai yra kaip ir trečias sluoksnis. Arba kitaip tariant, nežinau, gal trečia piliulė, jeigu asociacijos matrica kažkokia tai išves, tarp realaus ir virtualaus, ta prasme, tarp realaus, tarp tikrovės ir fantazijos, turi būti trečias kelias, kuris kažkaip, ta prasme, mes ir taip jame esame. Taip, taip, tai gerai, dabar grįžtant prie praktiškesnių gal dalykų. Dar norėjau pasakyti apie pačius tuos socialinius tinklus. Tarkim, žmonės taip, jie, kaip kūrimas tas socialumas, tu skatinamas, tau yra rodoma, kaip lengva yra prisijungti prie tinklo, kaip lengva susikurti avatarą, tavo ID, identitetą tą virtualų ir taip toliau. Visa tai yra labai paprasta, tu kviečiamas tą daryti. Ir čia turbūt paskaitysiu gal, kai žmogus skatinamas pritarti, prisijungti, vartoti, ką nors nereflektuojant, o taip dažniausiai ir būna. Ta prasme, internete esantis socialių tinklų, vat, visas tas konglomeratas, jisai faktiškai savęs nereflektuoja, jis tiesiog parodo, kad tu prie mūsų, tu jungis, tu imki ir vartok. Tai vat, kai yra toks skatinamas vartoti, ką nors nereflektuojant, tuomet galima pagristai įtarti už viso tos lypičio ideologinę taktiką. Bet čia nereiškia, kad socialiniai tinklai yra blogis. Ideologija, Big Other, kitas ir taip toliau. Bet Tai, bet tuo pačiu tai dar nereiškia ir pačių socialinių tinklų, jei socializavimas ir suprasti kaip atsakingus tarpusavio santykius. Tai vat, man atrodo, vat šitoje vietoje prarandama labai svarbi dimensija, atsakomybės dimensija virtualume. Nu, pavyzdžiui, nežinau, kritikuokit, bet vienas iš pavyzdžių, tarkim, aš flirtuoju. Esu kažkokia persona, aš gyvai nežinau, kas, koks yra realus jos atsitikmo, gal tai yra 5-metis vaikas, 12-metis vaikas, ta prasme, kas ne naujiena. Bet flirtuodamas, aš patiriu kažkokią, ta prasme, ta komunikacija, jinai patiria krizę, aš patiriu kažkokią trauminę, gal kažkas manie suveikė ne taip, ta prasme, gal jis uždavė ne tą klausimą. Nu, ar apskritai aš noriu nutraukti komunikaciją. Tą galiu padaryti, bet aš nesu atsakingas jos tęsti. Ta prasme, nors atrodo nieko tokio, bet realiai komunikacija vyksta. Jeigu jinai būtų pakeista realiais pakaitalais, čia veiktų visai kiti mechanizmai. Ir tu tą esi, ne tai kad skatinamas, bet tau leidžiama tą žinoti, kad tu bet kada gali nutraukti. Pagrindinis kasdienės gyvenimiškosios patirties virtualizavimo bruožas neišvengiamai yra reflektyvi distancija, neleidžianti pilnai panirti į komunikavimo patyrimą. Bet kita vertus, visiško panirimo į komunikavimo patirtį negalimumas jau yra pažįstamas iš patirčių kasdienėje socialiniai tikroviai. Taip kad dar vieną pavyzdį, tarkim. Įsivaizduokim, kad esu kiberrealybėje ir žaidžiu kompiuterinį žaidimą, kuriame turiu žudyti priešus, nu vienas iš tų, reiškia, šių, va ten seksualiai užkariauti personažus, jeigu jau taip iš viso kontroversiškai. Bet tikrovėje esu bailus, kuklus, silpnas, asocialus, nieko neišsiskiriantis ir nerodintis jokių iniciatyvų tipas. Ta prasme, galbūt šiek tiek, grubiai tariant, impotentiškas, gal psichologiškai impotentiškas, whatever. Pirma jūsų reakcija būtų į mane kokia. Nu, kad, reiškia, tai yra žaidimo pasaulis, kuris leidžia man fantazuoti ir įsijausti į personažą, kuris aš iš tikrųjų nesu, bet galbūt norėčiau būti. Tai yra tokia galbūt spontaniška reakcija. Aš susitapatinu su tuo hiperpotencialiu personažu ir mėgaujusiu savimi tokiu, kokiu nesu. Bet šitą labai gerai pabrėžė Žižekas. Labai jisai užkabino šitą reikalą. O kas jeigu yra priešingai? O kas jeigu iš tikrųjų mane socialinė realybė spaudžia taip, kad aš negaliu atsiskleisti, ta prasme, sužinojęs, kad virtuali realybė kad joje negalioja tas atsakomybės pojūtis, kada aš žinau, kad tai yra netikra, vadinas, aš galiu, kitaip tariant, išsiskleisti toks, koks esu, koks jau ten mes, o esu iš tikrųjų tas grubus, ten seksualiai iškariaujantis, partnerius, žudantis, maniatiškas personažas, kurio realybė iš tikrųjų neatskleidžia. O kas jeigu virtuali realybė? Va čia yra, čia jau psichoanalitinis tas turinys, bet jisai labai įdomus. Čia ir gaminasi tie tos naujos prasmės, kurios gali būti, kad realiam gyvenime jau nebeturi, įmonė beturėtų atitikmenų kažkokių. Tas, reiškia, mūsų pasakymas, visi mes dėvim kaukės ir taip toliau. O kas jeigu kaukė ir yra tikrasis aš, ta prasme, Lakanas pats irgi pasakęs yra, kad teisybė dažnai turi fikcijos struktūrą, ta prasme, kai tu sakai, kad tai yra netikra, maždaug Freudo atvejas, kai slip of the tongue, tas liežuvio paslydimas, kai tu sakai, žinai, ateina pas tave draugas ir gerai, ateina pas mane draugė, aš pažintis pirmą ir taip toliau, aš nuėjau virtuvę, darysiu pietus, išsitraukiu maistą iš šaldytuvo ir staiga sakau, žinai, aš turiu dešrelę. Ta prasme, konotacija iš karto įvyksta kažkokia psichologinė taip, kad, oi, aš atsiprašau, aš norėjau pasakyti ne dešrelę, bet kažką kitą, kad, neaiškiai, dešrelė susijuojasi su, ta prasme, su tokiais ir ne. Tu pataisydamas save, tu paneigi tai, kas yra iš tikrųjų, būtent tą tu ir turėjau menį. Ta prasme, arba sakydamas, kad ne, tai yra netikra, virtuali realybė yra netikra, netikra, aš čia tik tai įsivaizduoju, koks aš galiu būti, vat galbūt tai ir yra ta vieta, kai pasireiškia ta tikrovė, nu, tu pats. Taip, tai truputį tokias padrikos pastabos, bet kitas dalykas, galbūt jo ir užbaigsiu, kad taip, kad nekankinčiau. Iš tikrųjų, knieti man bent jau suvokti ne vien tik pačią virtualią realybę iš vidaus, kitaip tariant, dalyvaujant joje, būnant miške, skaičiuojant medžius ir taip toliau, bet stebint transformacijas, kurias tikroviai priklausė reiškiniai, kažkada priklausė reiškiniai, patiria toje virtualybėje, bet norisi pažvelgti į kitą pusę, kaip virtualybė pasireiškia tikrovėje. Kitaip tariant, kas tai yra pats virtualumo efektas realybėj. Va čia yra Žižekas, yra toks filmas, gal matėt, nuostabus filmas, geras, dokumentinis, reiškia, apie Žižeką, truputį toks iš toks nu, Žižekas, popžvaigždė, herojus ir taip toliau, superfilosofas, bet jisai ten pateikė labai gerų minčių apie matricą. Jisai tą filmą naudoja kaip labai tokį sėkmingą pavyzdį. Ir yra tas momentas, kai Neo sėdi su tuo, reiškia, kas ten, tas jododis, reiškia, jis jam siūlo dvi išeitis. Raudoną tabletę ir mėlyną tabletę. Ir jisai sako, pasirink. Ar tu nori grįžti į savo sapną, reiškia, į savo fantaziją, ar tu nori sužinoti, kaip giliai šitas triušio urvas ten, reiškia, į tą realybę, kitaip tariant. Ir Žižekas, gerai, jisai pasako, čia yra turi būti trečias variantas. Jisai sako, I want the third pill, nori trečios tabletės. Tai yra, jisai nori ne panirti į fantaziją atgal, jis nenori matyti vien tik realybę, atsisakydamas visų tų kažkokių simbolinių virtualių struktūrų, bet jis nori pasižiūrėti, kaip fantazija pasireiškia pačioje realybėje. Kitaip tariant, koks poveikis fantazijos pačiai realybėje. Jeigu artimiausias pavyzdys tokiam dalykui būtų magnetinis laukas. Ta prasme, tai yra virtualumas realybėje, nu, pačia gryniausia forma. Tarkim, magnetinio lauko mes nematome, mes jo nepatiriam ir taip toliau. Jisai kažkas, kas realiai yra, bet jisai patiriamas kada? Kai pasitelkimas tarpininkas, virtualus nešėjas informacijos, geležies dulkės, pavyzdžiui, aš paimu lapą, po apačią padedu magnetą, užbarstau ir tas piešinys, jisai parodo realiai egzistuojantį, tikrą kažkokį, va tai ir yra va tas virtualumas, va tai yra tas virtualumo poveikis realybei, pačioj realybei. Tai va. Jeigu grįžtant prie praktiškesnių dalykų leidžiantis žemyn, tai grįžtant prie Manovičiaus ir noriu pasakyti apie tai, kad jisai akcentuoja tokį momentą, kai per 20 metų, nu jis turiu menyti 80-uosius, per 20 metų kultūra apsuka ratą ir pas mus į tikrovę sugrįžta tie reiškiniai, kurie virtualiam pasaulyje patyrė daug transformacijų. Pavyzdžiui, jisai toj knygoj, nu apie kurią ten vėliau pasakysiu, bet jisai nueina parduotuvę, nusiperka pakabutį, kuriame yra du mygtukai vaizduojantis naršyklės pirminį ir atgal. Ta prasme, tai yra jau materializavęs, yra tikram pasaulyje. Primityvus, paprastas pavyzdys, taip, bet tai ne vienintelis ir ne pats geriausias. Bet vis tik, kada virtualūs reiškiniai ima materializuotis. Tai vat tai vat tas poveikis tikroviai, čia man atrodo reikia atlikti savi refleksiją, bandant suvokti šitą dalyką. Ir, nu, aišku, čia yra du keliai. Ir pabaigai vieną tokią gal truputį anekdotišką situaciją papasakosiu. Kad visuomet yra du keliai žiūrėti į tą patį reiškinį. Ir mes to neišvengsim, nes man atrodo mes tokie esam, dvilypiai. Tai ne šizofrenija, taip, šizofrenija galbūt sustiprėjimas viso to yra, bet tas dvilypumas tai yra ne kažkokia kova dviejų dalių, kurios stengiasi nugalėti ir viena bus iš jų tikroji. Bet tai yra kažkas susijęs su rakurso pasikeitimu. Pavyzdžiui, vienas reiškinys atrodo vienai iš vienokio rakurso, bet reiškinys nepasikeičia, tiesiog pasikeičia tavo paties žvilgsnis ir jisai tampa visiška priešingybė, ta prasme savo. Tai va, užbaigiu visą šitą reikalą. Tokį pavyzdžiui, Levi Štrausas, toksai antropologas, jis, man atrodo, tyrinėjo tada Šiaurės Amerikos gentį prie Ontario ežero, prie kažkokio gal. Ir ten buvo toks kaimelis, mažytis kaimelis, žodžiu, jisai nuėjo į tą kaimelį ir, nu, ir jisai paprašė vietinių gyventojų nubraižyti schemą, kaip jie įsivaizduoja tą kaimelį, ta prasme, struktūrą, kas tai yra. Ir rezultatai buvo fantastiški, visi pasidalino beveik idealiai į dvi lygias stovyklas. Vieni nupiešė tą kaimelį, kaip? Nu, abiem atvejais tai buvo apskritimas. Pirmu atveju tas apskritimas buvo padalintas į dvi dalis lygias. Reiškia, jeigu taip pavadinti, tai būtų tokie galbūt anarchistai kairieji kokie nors, turbūt tai, jeigu taip politiškai kažkokie. Reiškia, kai yra dvi pusės, radikalios pusės, kovojančios tarpusavį. Ta prasme, yra dvi rūšių žmonės gyvenantys tam kaimelį. Kita pusė nupiešė tam apskritime kitą apskritimą. Maždaug kaimelis tai yra kažkas koncentruota ir stabilaus harmoningo, o iš išorės tai yra ta jėga, kuri bando tą harmoniją sugriauti. Ta prasme, tai yra, ir abu jie yra teisūs, abi pusės yra teisios. Jau tada, tai buvo 70-ieji metai, gal net anksčiau, aš nesimenu. Bet tas pavyzdys, jisai tinka ir virtualumui ir apskritai medijom, man atrodo. Jos galioja du būdai žiūrėti jas. Lendant į mišką, kitai tariant, yra netgi patarlės, antipatarlė. Tu sužinosi, kas tai yra miškas, tik tai įlindęs į mišką, o ne pakilęs virš jo. O kitas būdas yra reflektuoti iš šono ir apimti bendrą vaizdą. Nu, dar vienas pavyzdys, trumpas. Apie... Okay. Nu, trumpiausias, apie budizmą. Nu, labai įdomus. Pavyzdžiui, visi mes gaunam lapelius su siūlymais ateikite mūsų kursus, mes jūs, reiškia, civilizacija, jūs užkrauna informaciją, jūs nesusidarojate, stresas, taip toliau, ateikite pas mus, mes jūs išmokysime, kaip nusiraminti ir taip toliau. Bet čia ne pabaiga. Dažniausiai juose būna smulkiam raidytėm. Ir tada jūs galėsite dar geriau funkcionuoti toj vakarų visuomenį, nuo kurios bandot pabėgti. Ta prasme, atgaunas toksai visiškas irgi toks šizofreniškas požiūris į tą patį reiškinį. Tai va, tai gal tiek tada. Manovičius. Galima dar apie Manovičius. Aš jūtau. Žinau, aš mokos iš Žižeko.
O dar, na taip, to pranešime tikrai galima mažiausias viską, kad linija skirti to viskus, ar vienai kitai šiandien pritaikoma ir tikrai pranešimas ekspresyvus įdomus, bet mes esame labai ribojami laikę, tai kad ir dabar, kaip ir tą oficialią konferencijos dalį mes turėkėme, tik tai žinau, kad to nebuvo tokių klausimų. Tai gal taip, vis dėlto daug klausimų mes nebūsime, nes mes dar turime ir pristatyti Valentino Tomašausko knygą. Ir aš turėjau dar teisę pasandinti ir paprašyti, pasakyti, Darius Kačiukovskio ir Jūratės Tomilinės, kuri mums tikrai įdomiai galėtų papasakoti tiesiog atskleisti tas problemas medijos atsilumą ir galimybės jas kažkaip paveiks, sakykim, teisinė kalba ir toliau. Bet dabar tai dabar klausimas Tomai.
Yeah.
Taip.
Tam pasaulyje dalyvauti. Aš norėjau paklausti, arba išvengti ar paralelių, ar kvietimų, ar kažkokių galimybių, būtent kas keičia tos žmonės, tai aš pasaravau pasaulyje, man tas paprastas realybės.
Ta prasme, tu klausi, ar virtualumas neskatina šizofrenijos, kitaip tariant. Tas... Taip. Jisai yra, galbūt tai yra tokia forma, kuri yra net nepavojingesnė negu reali. Ta prasme, tai yra nukenksminta šizofrenija, jeigu taip jau grubiai imt. Ta prasme, tu paimi taip, tu realiai sukuri vieną... Jo, tai vat apie tai ir iš tikrųjų reikia pradėti kalbėti. Tai yra tema, jau kita sekanti, nežinau gal, bet tai ir yra tema. Ar iš tikrųjų tai, vat tas virtualus, reiškia, virtualiam pasauliu funkcionuojantis kažkokios struktūros, ar jos neskatina būti vos ne kaip behavioristiniai kažkokie tai nurodymai, tokie injunctions, tokie, kaip tu turi elgtis virtualiam pasauliu. Vat tada, ar tu, pavyzdžiui, interneto nėra, viskas tvarkoja, prieš 600 metų žmonės kalbėjo tiesiai su, žinai, aš neki su Dievu, viskas aišku, žinai, o dabar tu šneki su virtualumu, tai kaip tada? Dabar, žinai, kai tavęs klausė, pavyzdžiui, pamoka, vyksta pamoka, tau 12 metų, svajoji pro langą, mokytoja tavęs klausė, nu kur tu esi? Nu, kur aš esu? Nu, vat būtent tai yra klausimas, iš tikrųjų, kur aš esu čia, bet o apie ką mokytoja klausi, ta prasme, kas, kuri mano dalis nėra čia, galbūt ateis laikas, kai į tą klausimą atsakysi virtualioje realybėje. Ir bus visiškai normalu, nes tu būsi galbūt aparatėlių pajungtas kažkaip ten, aš nežinau.
Iš tikrųjų, ar visgi tas tam tikrų patologijų, reiškia, legitimizavimas, reiškia, teisinimas, kuris tai gali atrasti,
Nu, sunku pasakyti, ta prasme, aš vertinu iš tikrųjų iš labai asmeninės pozicijos, aš esu irgi toks pat vat, vartotojas, irgi suprantu, kad galiu susikurti vieną, tarkim, įvaizdį ten, kitą ten, bet galbūt kažkiek stengias vis tik, žiūrint, kur tu esi, galbūt tu esi tokioj bendruomenėj internetiniai, kur tavęs veikia truputį tokio, kitoje bendruomenėje tavęs veikia truputį kitokio, tai kažkas gal, ko tu šiaip neišvengsi, pagaliau ir tas... Nu, nežinau, čia reikia labai daug darbo įdėti, kad atkartot kiekvienai bendruomeniai ir kiekvienam savo avatarui atkartot tą pačią informaciją. Nu, taip, tu gali copy-paste ten daryti, bet nu, tai vis tik dar nėra tas, nežinau, galbūt ateity tokie dalykai, kad tu tiesiog pačiam kompiuterį, ne virtualioj realybėj, ne internete, ta prasme, ne internete, įvesi savo duomenis ir juos nuskaitys kiekvienas puslapis, kai tu prisijungsi prie interneto. Ta prasme, galbūt tai bus. Ir tai bus normatizacija, normatizavimas toksai, nu, kad išvengtų šizofrenijos, kad tau pačiam būtų paprasčiau, aš nežinau, galbūt.
Gal, aš norėčiau įsitikti, kad tas klausimas ne taip formuluojame,
jinai jau tokia, taip, tai yra ženklai, kad jinai jau, taip, kad jinai jau nebėra tokia, bet vis tik, nu, tai nėra iš tikrųjų totali kontrolė, jinai vis tik dar nėra totali. Aš atsisakau tą pripažintą prasme.
Nebūtina